Na nedavno završenom konkursu za izložbu koju organizuje društvo Beofoto iz Beočina, Šapurić je učestvovao sa više fotografija, a nagrađeni rad Vjeri u sretanje nastao je prilikom proslavljanja hramovne slave u mjestu Ozrinići kod Nikšića. Ova nagrada dobija na značaju ako se imaju u vidu podaci o broju učesnika međunarodne izložbe pravoslavlje na internetu, a koje smo saznali iz razgovora sa gospodinom Ismetom Ademovskim, predsjednikom društva Beofoto. Naime, na konkurs je pristiglo 209 fotografija od strane 48 autora iz 9 zemalja sa 3 kontinenta, a žiri je izabrao 131 fotografiju svih učesnika ovogodišnje izložbe. Jedini uslov za sticanje prava učešća na ovom konkursu jeste da su autori prethodno morali objaviti fotografiju na sajtu ortfoto.net. Odluku o nagrađenima donio je stručni žiri Foto, Kino i Video Saveza Vojvodine, na čijem čelu je predsjednik Dušan Živkić. Uz našeg sugrađanina Željka Šapurića, nagrađeni su i pojedinačni radovi autora Vladimira Kruglova iz Rusije, koji je osvojio prvu nagradu, a treći nagrađen je Slobodan Simić iz Srbije. Nagrade za kolekciju fotografija pripale su Vladimiru Neelevu iz Rusije, Vladimiru Popoviću i Tanjici Perović iz Srbije. Šapurić redovno izlaže na pomenutom sajtu koji ove godine obilježava petogodišnjicu postojanja. Do sada je na ortfoto.netu registrovano oko 3300 korisnika, a objavljeno je blizu 39.000 fotografija pravoslavnog sadržaja. Ortfoto.net je u međuvremenu narastao do međunarodnih razmjera. Postao je najveća web galerija fotografija, predstavljajući pravoslavno hrišćanstvo svih pravoslavnih crkava u 170 zemalja sa svih strana svijeta. Svakodnevno ovaj sajt posjeti u prosjeku 1300 ljudi. Šapurićev nagrađeni rad Vjeri u sretanje bio je potom izložen na međunarodnoj izložbi fotografija pravoslavlje na internetu zajedno sa fotografijama ostalih autora iz Rusije, Bjelorusije, Grčke, Kipra, Kanade, Poljske, Rumunije, Bugarske, Češke, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Izložba je upriličena sredinom novembra u Beočinskom domu kulture, a povodom proslavljanja Svetog Varnave Hvostanskog i Beočinskog, čije mošti počivaju u manastiru Beočin. Još nekoliko riječi o nagrađenom autoru. Šapurić je do sada imao 5 samostalnih predstavljanja, a Nikšićka je publika nedavno imala priliku da vidi njegovu samostalnu izložbu Neprolazna ljepota pravoslavlja, čiju postavku su učinile fotografije koje Šapurić posljednjih godina bilježi s blagoslovom naših nadležnih arhijereja. Motiv za njegov rad nije neki statičan prizor, već sam život kao dinamika i postojanje. Mogli smo čuti tom prilikom od oca Slobodana Jokića. To se najbolje vidi na brojnim eksponatima na kojima su prikazani likovi monaha i monahinja, sveštenika, djece sa ikonama, crkve, prizori sa litija i službi, što i jeste sastavni dio života naše crkve. Blagoslovima mitropolita gospodina Amfilohija i preosvećenih vladika gospodina Joanike i gospodina Jovana, Željko Šapurić ovjekovječuje trenutke života u crkvi, a o energiji i ljubavi sa kojom to radi govori podatak da od oko 250.000 fotografija koliko ih ima u njegovoj arhivi, 20.000 je vezano za crkveni život. Veliki izazov i inspiracija za ovog umjetnika bio je sprovod zemnih ostataka njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla u ulicama Beograda, od Saborne crkve do hrama Svetog Save na Vračaru, o čemu svjedoče Šapurićeve fotografije na sajtu ortfoto.net. Naš sugrađanin Željko Šapurić je učesnik i na desetine kolektivnih predstavljanja lokalnog i međunarodnog karaktera, a krajem prošle godine njegova fotografija Vremeplov, koja je nastala prilikom skidanja starog sata sa zvonika Nikšićke saborne crkve, također je osvojila drugu nagradu na međunarodnoj izložbi fotografija pravoslavlje na internetu.